Ovo su surove strasti.
Danas je s nama business coach Goran Blagos, kojeg ja osobno snimam već ponekad više, ponekad manje, neku ženu. Na? Njegov rad snimam već nekih, pa rekao bi 8 godina. Pročitao sam neke intervjue s njim i tak dalje. Kako bi se ti predstavio? Imaš ti, to pitam neki gost, imaš ti elevator pitch?
Već ne, glavu, nemam, ne. Ono, znam ti hrt po formula, nemam ti elevator pitch.
Imaš 30 second commercial možda onda?
Ne, dakle u nekoj fazi se predstavljam, ono, ako je mlada ekipa, ono, Mr. Wolf. U nekim kontekstima, ono, kad me pitaju što radim, kažem da rješavam sranja u firmama. A kad su korporacije u igri, onda, dakle, coaching, rješavam poslovne procese, implementiram prodajnu koreografiju.
Znači, ono je bullshit korporativna rečenica, ne?
U neku ruku, da. Ali u konačnici, ono, ja sam najčešće onaj koga zovu kad imaju probleme, pa ono, ajmo riješiti problem.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Prije nekoliko godina, ako se dobro sjećam, na LinkedInu si imao onaj fantastičan tagline. Znači, ispod imena i prezimena pisalo je ja pomičem decimalu. Kako je to glasilo?
A to je vezano sad iz ovaj report. Dakle, pomaknite decimalnu točku za dva mjesta u desno.
Da, baš ono tizeraste jako.
To dobro zvuči, ali ajmo iskreno, to ne daje prodajne rezultate.
Da.
Pre pametna je ta rečenica.
Aha. Kako bi trebalo zvučiti da daje neke rezultate?
Imam više love na računu. Dakle, ono, zdravo seljački. Velim, neki dan sam mi vratio, ono, dakle, prodajna stranica za report koji je izašao ima baš, ono, kako pomaknuti decimalnu točku. Zapravo ispravno je decimalni zarez i jek.
To si sigurno dobio komentare, ono.
Ne, nego sam išao sam surfati, ono, je li točka ili zarez, pa matematičari kažu da je točka, ovi drugi kažu da je zarez. Dobro zvuči, ali ono, ako ćemo full rezultatima, ne daje rezultate. Dakle, istraživanje pokazuje testovi da je to prepametna rečenica.
Za koga?
Dakle, znaš, ono, ujutro se rijetko koji poduzetnik probude, veli, ono, moram pomaknuti decimalnu točku dva mjesta desno.
A to je big claim, to je ono, fakat jaka tvrdnja, ali ti to doista možeš?
Da. Da, znaš, ono, definitivno ja pomičem te točke na desno, ali to potpuno drugačije izgleda. I postoji tu disclaimer, dakle, ono, uvijek stavim napomenu, pod uvjetom da nemaš minus ispred. Ako imaš minus na računu pa ti pomaknemo još dva mjesta desno, nije zgodno.
Da. Ono što je super kod meni super, a kod Gorana je to, danas imamo na tržištu dosta coachova, ljudi koji su završili edukacije, počeli se baviti coachingom. Kakav je tvoj stav prema nekome ko nema poslovnog iskustva, s obzirom da si iz 21 godina krenuo u biznis? Kakav je tvoj stav o coachevima koji nemaju nekog ili korporativnog ili poduzetničkog iskustva?
Misliš o coachevima kao, dakle, sad tvornica coacheva na tržištu ili kako da ljudi odabiru coacha ili stav
prema... I jedno i drugo.
Ok, ajmo po pitanju coachova kojih ima na tržištu. Mm-hmm. Dakle, ja sam čak i bio jedno vrijeme predsjednik Hrvatske udruge za coaching, tako da jesam, ono, gotovo od samih početaka u tome. Nisam osnivač, ali sam, ono, vrlo brzo došao. I ja često u šali kažem, ono, coachevi, kaučevi. Ono, imaš ih na trenutke i bude ko blata, jako, jako puno. Gledaj, da li ja to pozdravljam ili ne, meni je ok. Ja imam neku, ako ćete postavljati dobra pitanja, ono, onda možda izvučete iz mene, ono, imam neku strategiju po pitanju novih coachova. Dakle, ja ih volim, cijenim, ono, fora su mi i nisam onaj koji, dakle, niti nemam namjeru se baviti proizvodnjom novih coachova. Mm-hmm. Tako da, ono, ima drugih ljudi koji su u tome puno bolji. I, ono, respekt po pitanju toga. I sad, ajmo sa druge strane, dakle, klijenti, firme, korporacije koji traže coachove. Sad, Tu često bude ono različito. Ili se oni zaljube u kouča, to je s kočem, ili proda neku spiku, ti to možeš, ti to hoćeš. Dakle, to ti je ono fora. I onda ti se dešava gdje ti poduzetnik se toliko zaljubi u coaching da bi on htio biti coach.
Dakle, interesantno, da.
Mislim, to da, je razlog da, te je, poplave coacheva u tome. Jako malo je ljudi spremno zaraditi sa coachem. Dakle, najčešće traže ono quick fix rješenja po pitanju, dakle, njihovih problema. Mm-hmm. Ono što se ipak primjećuje, dakle, dio korporacija, to je fora, dakle, ono, možeš naći u HR-u neke ljude koji su bili na nekom coaching tečaju, čak su i usvojili coaching vještine i onda kaže, ok, možemo uvesti coaching u našu firmu, ono, ajmo raditi u svemu tome. A mali poduzetnici prije idu sa konzultingom, dođe mi, riješi mi neki problem, mm-hmm. I onda možemo raditi coaching. Uh-huh, uh-huh. E sad, puno pričam, ali evo ti još samo za uspored da dobijete neku sliku. Kad ja radim s malim poduzetnicima, oni gotovo nikad ne kažu da rade coaching. Radimo consulting. Uh-huh. Jer ljudima bude nelagodno. Kaj će ti coach? Znači, to je. To možeš sam riješiti. Dakle, imaju percepciju da to nešto, ono, psihoterapija, mm-hmm. ili to. I onda nakon nekog vremena kad postignemo rezultate, onda su ponosni da rade sa coachem.
Dobro, ima smisla.
Tako da ti ja to, recimo, da. U nekoj toj mojoj prodajnoj koreografiji, ti ja to zapakiram. Ono, ajmo mi riješiti probleme. I onda ti zapravo ono, malo po malo puštam, dakle, kroz coaching vještine, mm-hmm. ostvarimo rezultat, to je pomićemo famoznu mm-hmm. decimalnu točku mm-hmm. ili decimalni zaris. Mm-hmm.
Cool. Ali kako onda netko, kako je proces odabira coacha, business coacha? Tko može biti business coach? Kako ga odabrati?
Gledaj, različite škole, imaš nekoliko na hrvatskom tržištu, ti imaju različite pristupe. Neko kaže, uzmi neke knjige, usvoji set alata, ima i rapor, znaj, ne znam, collective coaching metodu, group metodu, NLP-evsku neku metodu, znači, onda nauči par tih metoda i to ti to, stari moj, ono, ti rješavaš mm-hmm. sve životne probleme mm-hmm. tim firmama. Neke druge škole ti govore, ono, imaj neki background u području kojem ćeš djelovati, to će ti dati neki, ono, dakle, neku težinu, pa ćeš biti jako dobar coach. Mm-hmm. Onda dođeš na treću školu koja veli da ti tvoja povijest može naštetiti u mm-hmm. coachingu.
I što je sve istina. Sve može biti istina.
Tako da, nema pravila. Mm-hmm. Dakle, mi kroz udrugu, ono, imamo nekakav, nazovimo ono kako odabrati business coacha ili life coacha, ali na kraju ti se zapravo to svede, ono, ako
s
kim klikneš da. Na kraju, tog si odabereš i s tim si dobar.
Uh-huh. Ajmo malo o njegovom ogromnom poslovnom iskustvu. Znači, bilo je jedno pitanje iz NLP community-a. Ti si 96. otvorio svoju prvu tvrtku, imao si 21 godinu. Znači, sad si 22 godine u poduzetništvu, zar ne?
23, da. Sad će biti 23. Tako da mislim da 6.6.
Da. Da. Imao si tu tvrtku 8 godina, jel da?
Da.
Kak si ju izgradio? Koje znanje si imao prije? Kak si skupio muda da otvoriš ono firmu? I kak si firmu gradio?
Ok. Dakle, ja sam 96. krenuo sa internet uslugama, uh-huh. često velim, ono, u prošlom stoljeću uh-huh. Sa time. Znači, tehnički, ja skužio sam da nešto u tom internetu ima. Uh-huh. I, zbrojiš 2+2, puno čitanja, puno gledanja što se dešava u Americi i tako sam ti ja krenuo sa Croadrijom, uh-huh. sa hosting uslugama. Tehnički nema tu neke puno mudrolije. Mm-hmm. Fakat kreneš i
što bude, bude.
Što bude, da bude. Mm-hmm. Znači, često ja navodim. Dakle, prvu poslovnu odluku koju sam napravio bila sranje poslovna mm-hmm. odluka i odmah sam se zabetonirao. Mm-hmm. Znači, krivo sam uložio tih 100 maraka, mislim, bilo. Dakle, već na početku sam krivo uložio i godinu dana je bilo onako koma.
Ozbiljno?
Definitivno. Mislim, tih 96. 97. godine, dakle, hosting ti se radio na način da zakupiš negdje nekakav servis mm-hmm. i onda to preprodaješ da. Ili radiš neku web stranicu. Dakle, nešto slično što je danas. Ja sam kupio nekakav takav paket u Americi koji se nije mogao preprodavati.
Aha.
Fakat sranje. I onda tih godinu dana sam se snalazio. Ne? Neki friendovi su nešto isprogramirali, napravili. No, doslovno skočiš na glavu i plivaš oko toga.
Mm-hmm. Je li to dobar pristup ili bolji pristup, ne znam, ono, tipa, pročitaj 10 knjiga, ide na 15 seminara i onda počne firma?
Ili odmah prije nego krećeš u biznis, uzmi kouča.
Ne, treba ti kouč na početku.
Da, super.
Ok, dakle, ajmo to riješiti. Dakle, kouč mm-hmm. ti ne treba na početku mm-hmm. i coaching nije sve mogući, mm-hmm. ajmo to riješiti. Znači, ono, skoči, to je zapravo ono, zainteresiraj se za nešto, mm-hmm. neko područje, nemaj puno čitat.
Ok.
Dakle, nemaj puno čitat.
Imaj strast.
Imaj neku strast, ono, vidi gdje bi se 2+2 bi moglo dati 5, skoči u to i onda u hodu, znaš ono,
vidi koji problem,
znaš ono, krpaj se u hodu, ono, vidi, ono, mm. donosiš krivu odluku, fuck, idem.
Da, mislim, danas ima jako puno seminara, jako puno nekakvih čak i radionica i dugotrajnih škola o tome kako biti poduzetnik. Šta s njima? Mislim, naravno, generalizacija više manje, ali takvih kvaliteta je ono... Yeah.
Mislim, jedna strana odgovora je, konkretno Elvira, da ljudi kroz takve radionice zapravo bildaju samopouzdanje, ne samo da grade samopouzdanje za odlazak u poduzetništvo.
Gledaj, ne samo poslovno stvari je s kojim motivima ti ulaziš u poduzetništvo. Mm-hmm. Znači, ako idemo sad, ono, hoću zaraziti puno love, mm-hmm. znači, onda imaš školski primjer. Ono, ajmo birat biznis koji ima puno love mm-hmm. zaraditi, pa ajmo, znači, ono, školski je pripoznaj problem koji ti ima tržište, napravi mm-hmm. neko rješenje, ponudi to i ti si bogat čovjek. To ti drži vodu do trenutka dok ono, ne ostvariš svoj san uh-huh. ili imaš tu neku sliku i onda ti to... Znači, ako čovjek
nije više, ne grizeš tako puno. Jel?
Ne, onda se ne osjećaš da. Oko toga.
Znači, a s druge strane, ne znam, ja želim biti šta ja znam, slobodni umjetnik slikar.
Budi slobodni umjetnik slikar.
Ok.
Znači, fakat budi to... ono, imaj nešto znanja kako to prodat.
Okay.
Ako vidiš na seminar teče, ono, kako ćeš to pretvoriti da ljudi vide određenu vrijednost i to ti je dovoljno. Sad znati kako, da ne velim, pisati prodajno pismo ili napraviti elevator pitch, 16 koraka, 29 mm-hmm. tehnika. U početku ti to ne treba.
Mm-hmm. Znači, strast, ti si imao strast ili ti je to kod Croadrije bilo ono, idem po pare, to tržiš tu treba?
Ne, meni to interesiralo. Yeah, znači, ono, okay. Dakle, prvih 1000 klijenata ti ja znam na pamet. Mm-hmm. Znači, prvih 1000 po domeni sam i znao mm-hmm. ko, koga, kako. Mm-hmm. Dakle, u ono vrijeme, dakle, nije bilo mobitela, taman se to ispojavljivali, pa smo ti onda imali pagere.
Uh-huh.
Aha. Kaže, ja sam imao 2 pagera.
Tako davno.
Tako davno, znači ja sam 2 pagera u svemu tome. Onda tjerate to, mene je to interesiralo da se te stvari poslože kako treba uh-huh. i uvijek je bilo posla.
Da. Kako si poslagio? Kako si poslagio stvari?
Krpaš samo. Znači, onda, dakle,
imaš primjer?
Ja sam tišao u ono vrijeme sa postavkom... drugima mora biti dobro, dakle klijenti moraju biti zadovoljni, ljudi koje imaš moraju biti zadovoljni i onda sam ja zadovoljan. U to vrijeme, dakle 20 nešto godina je ostalo, to bilo ok. Danas, dakle s ovim godinama, to više ne drži vodu.
Što danas drži vodu?
Danas onda, mislim, sad sam ono mudri i danas biraj, dakle ono rečenicu koju ja danas imam, kako klijenti biraju tebe, tako i ti biraš njih.
Mhm.
Dakle, s vremenom se izgradi biznis gdje ćeš moći se tako postaviti.
Uh-huh,
uh-huh. Znači, kad si mlad, onda griziš, onda koje god nađeš, ono, daj, ono, daješ se maksimalno, ali s godinama si mudri, pa onda ih...
A i možeš si priuštiti raditi sa klijentima.
Ta financijska komponenta, znači, kad imaš puno novaca je super, s jedne strane, ali s druge strane isto koma. Dakle, ja sam imao tu, dakle, u tim krizama, ono, kad vodiš biznis, kad se ono ujutro probudiš i kažeš, mislim, ono, sam sebi vrtiš u glavi, ja bi manje novaca, samo da ne moram ići tamo negdje, mm-hmm. to.
Mm-hmm.
Dakle, to su trenuci kad ono pucaš i kad kažeš live.
Mm-hmm.
Koji je smisao svega toga?
Mm. Je to bilo nakon 8 godina ili prije?
Prije. Znači, dakle, mislim da prvi nekakav kiks bio već nakon 2 godine, 3. Znači, ono, izgubili smo sve podatke korisnike. Nismo imali backup. To neću zaboraviti. Dakle, u jednom danu smo 10.000 maraka izgubili, jer su marke bili u to vrijeme.
Mm-hmm.
Trebalo je godinu dana da dođemo na nulu i na 10 mjeseci nakon toga opet se desi isti kiks. Onda imamo backup, ali ga ne možemo vratiti.
Da li bi se to možda sa sadašnjeg stajališta riješilo time da je, ne znam, da si ipak pročitao nešto o tome ili neko drugi pročitao nešto o tome?
Na što mi je falilo u ono vrijeme? Dakle, fali ti neko s kim možeš podijeliti razmišljanja.
Mm-hmm.
Dakle, u ono vrijeme kočevi nisu postojali, konzultanti su ti bili samo komercijalni.
Mm-hmm.
Ja sam fakat puno čitao. Tako da u knjigama nisam mogao, ne možeš naći utjehu, ne možeš knjizi ispričati, gledano, osjećam se usrano i sad na 16 stranica nađeš utjehu. Kad si poduzetnik, onda si usamljen. I to ja zovem ono prokletstvo poduzetništva, fakat se osjećaš sam. Ja sam barem u prirodi takav, malo zatvoren, pa...
A žena, to je cura, tada ili prijatelji, poduzetnici, ne?
Dakle, obitelj ti nije od koristi. Dakle, ništa zlošeg ne mislim oko toga. Obitelj ti, hoće te zaštititi, pa...
Uh-huh.
Da ti treba ovo, pa nemoj, pa može ovako, pa budemo nešto drugačije.
Uh-huh.
A to vrijeme naši prijatelji ne kuže čim se baviš. Možeš se internetom,
90.
Internet, celot, kaj ti je to? Prijatelji su ti prijatelji. Prijatelji su da ti te utješe, ali ti u poslovnim situacijama ne mogu ti puno pomoć.
Mm-hmm. Kako je išao razvoj te firme? Do koliko si zaposlenika onda u konačnici došao? Prije nego si prodao si tvrtke Iskonu.
Tako je, da. Dakle, ja sam, mislim da smo u jednom momentu ih je bilo sa vanjskim suradnicima 14 ili 15.
Mm-hmm.
Fakat smo narasli. Za tih domena smo prodavali boli glava. S jedne strane to izgledalo jako dobro, ali ispod haube je bilo hrpu izazova. Moraš hendlat ljude, cash flow moraš hendlati.
Jesu to izazovi koje ti danas rješavaš drugima?
Gled, to je iskustvo koje ja danas kad radim s klijentima, on ih i rješavam.
Zato razumiješ pitanje o kojeg biznis hoće odabrati? Da.
Da.
Okay.
Ja imam to iskustvo, znam kako ti izgleda kad na računu imaš nulu. Fakat to izgleda koma. Ili kad imaš vani fakture, ponude od 100.000 kuna. Ne biš platiti kavu. Mm-hmm. Ali isto tako znam kako izgleda kad dobiš puno love. Kad ti na račun sjedne, neka svota ili zamisli kad ti recimo na dnevnoj bazi ti sjeda karikiran. Dakle, to nije bilo ono vrijeme, ali imaš svaki dan po 50.000 kuna, 70.000 kuna, 100.000 kuna ti svaki dan sjeda na račun. Stari moj, dobar je to osjećaj, ali ti pozadina svega toga je bilo, ja sam skužio da neke stvari ne znam. Dakle, knjige nisu više mogle pomagati, ljudi koji nisu bili, nije bilo ljudi koji bi pitao.
Aha.
Možda je postojao neki biznis coach u to vrijeme, tih 2000. i 2001. bi možda ga kontaktirao, ali nije bilo. Nisam primijetio.
Mm-hmm.
Zapravo nešto je slično bilo na tržištu. Mislim da je Horizont u to vrijeme nešto radio, nekakve edukacije. Sve sam to konzumirao, ali i dalje to nije bilo dovoljno.
Mm-hmm.
Tako da, tad je životno iskustvo. To...
Mm-hmm. Što je prethodilo tome da odlučiš to presjeći?
Dakle, bilo je par situacija. Dakle, jedno je bila situacija sa bankom. Ja sam došao, osjetio sam da moramo rasti. Dakle, internet je narastao i počeo sam planirati da ti u Zagrebu dignemo data centar. Dakle, u ono vrijeme ih nije bilo data centara, imao si HT, Hrvatski Telekom, bio Iskon, I krenuo sam ti kupovati, dakle, ono, ajmo kupiti servere, treba ti servere da to imaš sve u kući. Kontaktiram ti banku i treba mi kredit, dakle, ono, nabavio mi ponudu i mislim da je bilo nekakvih 700.000 kuna, 1.000.000 kuna, nešto, nešto je bilo. Znači, za ono vrijeme je ono puno novaca. I kontaktiram banku i kažem, treba mi kredit za tu informatičku opremu, la, la, la. I banka me odbila sa informacijom da oni ne vide budućnost u svemu tome, da je to vrlo rizično, da njih to puno ne interesira, ali mogu kupiti auto za te novce. Ali mogu kupiti, ali ako hoćete auto, ono, ako hoćete ukreniti svoje djelatnike...
Od 1.000.000 kuna, jel?
Dakle, može za 2 dana dođete, imate dobar bonitet, sve ostalo... Dakle, ja velim društvo, ali to, dakle, tu, taj kredit vam vratim, ono, 2 godine, ono, treba mi sad samo...
Auto upet.
Da, ali ono, može dobiti auto. Dakle, tu me pogodilo i, znači, ono, fizički sam se počeo loše osjećati. Dakle, ono, počeo sam kužiti da neke stvari ne znam. I tu sam ti, ono, prelomio, ajmo to prodat. Ajmo, mislim, saboli isto tamo iz mojih krajeva gore. Ono, ajmo to prodat. Tu mi je nekako bilo, ono, to će mi
znači,
dati...
Znači, nije došla ponuda, nego ste vi napravili odluku.
Ja sam, dakle, ja sam inicirao tu stvar. I to nije išlo lagano.
To je iskustvo koje je fakat sigurno vrijedno i, ono, ispričat ću sam dijelove koje želiš ispričati.
Dakle, to ti je trajalo... pregovori su trajali 3 godine.
Isus, da.
Dakle, malo sam ja bio zagrijan, pa su bili oni hladni. Onda su oni bili zagrijani, pa sam ja bio hladan. Aha. Dakle, to faka trajalo 3 godine od prvog kontakta.
A kako je to, taj kontakt išao? Samo njih?
Samo sam njega zvao.
Okay.
Znači, ono, kao, znamo se, poznamo se preko njegove supruge u to vrijeme... Ono, ajmo popit kavu, jel, ono, što možeš, kako možeš. Dakle, ja nikad nisam rekao, aj ti to kupi. To je bilo, nego ajmo vidjeti, ono, jel možemo se nekako spojiti. I takve stvari. Znači, na taj način je išla ta, ono, kupo-prodaja. Puno pregovora, puno se i kod njih mijenjalo u to vrijeme. Trebalo, od prvog kontakta do realizacije mi za nekakvih 3 godine prošlo sve o to. Ali, baš moj. Sad ono, ajmo to i demistificirati. Da li je taj deal bio financijski velik ili nije velik? Za ono vrijeme je, ali danas gledajući to smiješno malo. Neke stvari sam dobro ispregovarao, neke nisam dobro ispregovarao, ali to je stvar, ono, neiskustva. Pa, sad, živiš s tim i tak.
Znači, da li bi to značilo da misliš da bi danas da si zadržao tu firmu, da nisi prodao onda, bio u boljoj poziciji ili lošijoj?
Bio bi u lošoj poziciji. Dakle, odluka
financijski
je
ili čisto ono mentalno?
I jedno i drugo. Dakle, financijski, mislim, naravno, možeš ti sad imat 100.000 eura, ali da naravno pišeš krv ujutro, ono, budiš se svakih 4 sata,
znači, ovo, katastrofa nekakva.
Da, znači, nije to... Znači, nakon nekog vremena, to fakat nije vrijedno.
Da.
Znači, mislim, to je onak na doktora onda potrošiš.
Je li pristao na manje novca, tipa 30% manje novca da si, tipa, godinu dana prije uspio prodati?
Gledaj, to se poklopilo, nemam, ono, sad odgovor na to pitanje. Okay, se poklopilo, velim, neke stvari... Nisam kužio, dakle, najčešće ono, kažu oni, sad ćemo napraviti due diligence. Ja volim, ok, Google, due diligence, kaj je to? Znači, pojma nisam imao.
Ali nema smartfona, moraš ići doma.
Moraš ići doma, definitivno moraš ići doma i tražiš, ok, kaj sad to znači? Mislim, to su stvari koje su mi dale iskustvo. I sad, ono, kad ja radim sa klijentima koji imaju namjeru prodati firmu, najčešće dođu i ono, puna kapa mi je svega, znam, ne spavaš, znam, imaš novaca, imam, ali, ok, kužim, ja bih prodao tu firmu, dakle, tako najčešće znaju doći ljudi koji pucaju, i ja im uvijek na prvu kažem, ja mislim da ne trebaš to prodati na prvu, ajmo mi to posložiti procese. Uh-huh. I kad jednačno tebe muče procesi. Ti ne znaš kako s ljudima ili te nešto muči. Kad to posložiš i dobiješ neku crnu knjigu tih procesa, onda ćeš lakše prodati firmu. Ja kad sam je prodavao nisam imao proces. Uh-huh. I zato je to toliko dugo trajalo i da sam ih imao je mogla biti cifra puta 3, uh-huh. puta 4, ali nisam znao u to vrijeme. Kad imaš procese, onda lakše odlučiš hoćeš prodati ili nećeš prodati.
Uh-huh. Uh-huh. A i to diže vrijednost firmi na kraju krajeva i da.
To fakat ono, diže vrijednost. Mislim, ljudi kad ti dođu sa stavom, ajmo prodati firmu.
Tako, impulzivno.
Ja velim, ok, a ko će to kupiti?
Uh-huh. E, to ti znaš. To ti, zato sam došao do tebe.
Da.
Jel to slaganje procesa isto ko i kupovina nekretnine, pa malo maleraja, šmirilanja parketa i onda vrijednost naraste 20-30%, ili što?
To tako izgleda ovako sa strane, ali zapravo ne. Dakle, kad složiš procese, onda imaš, ono, znaš ko su ti klijenti, znaš kako ti izgleda prodajni proces, znaš kako ti izgleda nabava, kako radiš prodaju, reklamacije, to. I onda to imaš, da ne velim, ono, nije Excel tablica, ali ti je definiran proces. Mm-hmm. I kad kao poduzetnik to ono sagledaš na papiru, kažeš, možda mogu ovo odbaciti ili možda ovo mogu delegirati. Mm-hmm. Ili ako idem pregovarat, znači, onda imaš asa u rukavu. Onda ako si ti kupac, onda ti velim, gledaj, ja ti želim prodati svoju firmu iz razloga što fizički više ne stižem, mijenjam. Ono što ćeš me ti kao kupac pitat, dakle, pitat ćeš me za brojke i pitat ćeš me kako izgleda poslovanje tvoje firme. Mm-hmm. I ako ti to mogu pokazat, pregovor ide odmah. Mm-hmm. Ako to nemaš, nego veliš, a znaš, mi ti...
Da, pričica.
Znači, mi se snalazimo, da. Pa ti malo surfamo, pa ti imamo malo SEO, pa malo da. Ovo, pa, ali vidi brojke, ono. Mm-hmm. I vidi istraživanje da će naša branša rasti 50% godišnje, bilo bi zato dobro da mi daš 100 jedinica nečeg. Mm-hmm. Nije ni kupac glup, znači, ono. Mm-hmm. Ne ide to tako.
I što se događa nakon prodaje firme? Onaj međuprostor vremenski između prodaje i coachinga.
Što se sa mnom desilo?
Da.
Dakle, ja sam u toj kupu prodaje, dakle, prešao iskon internet i dalje sam zadržao ono, poziciju. Dakle, nisam više bio vlasnik i direktor, sad sam bio samo direktor. Dobio sam neke nove ljude. To jest samo li je išao neko sa mnom? Nije. To jest išao je samo jedan djelatnik je bio sa mnom, ostali su otišli prije, dio je dobio otpremninu, dio je u procesu rekao da ne žele. Dakle, došao sam u korporaciju, znači, s jedne strane da se odmorim, i s druge strane sam išao ono, da vidim ja što tamo mogu naučiti.
Mm-hmm. A prije toga, prije prve firme nisi radio? Okay.
Dakle, nisam nikad kod nikog radio, tako da nisam imao tog iskustva kako je išlo prije. I onda sam došao, dakle, u Iskon internet, Iskon je još bio privatna firma i onda 6 mjeseci nakon toga dolazi HT i kupuje Iskon. I onda ti krenem peglona. Mislim, ja često pričam poduzetnicima, ono, pitam ih kad radite završni račun. I onda kažu, ono, to radimo kad krajem 3. mjeseca. Mm-hmm. Tako nekako ide.
Da.
To svi rade. Dakle, kad si u sklopu Deutsche Telekoma, 5., 6., 1. zatvaraš stvar. Dakle, nema sad, bumo mi čekali tamo dalje. I to ti je onak bilo meni nezamislivo prvih 2 mjeseca, ali se navikneš i privikneš i skužiš ono što s tablice, skužiš kako te pila ekipa iz kontrolinga, zakaj ovo, zakaj ono. Nagaziš na minu kolega koje misliš da su na tvojoj strani, zapravo nisu na tvojoj strani. I tako. Tako da ono, korporacija mi je dala, dakle, mali taj predah. Dakle, da se ono, počnem spavat. Fakat nisam spavao. Godišnji odmor i to, dakle, to kao tako nije postojalo. Dakle, prvi 2 godine je bilo ono, ok, ajde, samo da dođem k sebi, da dođem malo k sebi, da vidim ono što se tu zbiva. Mm-hmm. Tako da ono, zdravstveno mi je to pomoglo.
Mm-hmm.
Ok, još dalje pitanje.
To je trajalo koliko?
Dakle, ja sam tamo bio 4,5 godine. Dakle, već nakon 2 godine sam ja skužio da se, ono, ok, ja bi više, ajmo dalje, ajmo ovo, ajmo ono. E sad, onda u tim korporativnim okruženjima moraš odobrenje 1, odobrenje 2.
Mm-hmm. Sporo se ide. Na,
znači, kao sad sporo izgleda, ali ti s jedne strane bude sigurno.
Mm-hmm.
Nije to više mene ono drajvalo.
Koji je klik onda bio za izlazim van?
Bila je, dakle, bila jedna prezentacija, prezentaciju gdje sam ja, ne znam, u sklopu Iskona i HT-a smo se nešto trebali integrirati, nešto spojiti, nekakve stvari. I, dakle, radio sam je, kontroling je napravio, financijski dio, ja sam dao nekakve predviđanja kako će to biti organizacijski napravljeno. I ekipa je rekla da to nije dobro, nego da treba na tome još poraditi i da treba to posložiti. I onda sam ti ja na tome radio, mislim da je skoro prošlo godinu dana. Dakle, bili su neki drugi projekti, ali opet kao nakon godinu dana su sazreli uvjeti da se napravi, ide opet u tu ideju integracije. Mm-hmm. I na tom sastanku su se izvlačile, ne znam, a kako će se ljudi javljati na telefon, ili kao to nisi predvidio, kako će se ljudi javljati na telefon, kako će ovo, kako će ono. I onako, fakat sam bio ful razočaran i dolazim za računalo, dakle, i dalje nema odluke, dolazim za računalo i dižem prezentaciju od godinu dana prije.
Aha.
I skužim da je to gotovo identično kao prezentacija u godinu dana. Dakle, brojke su gotovo pa identične. Mislim, gledaj, stari moj, ništa. Nebo ništa, toga ne mogu ja više čekat. Da što se bude veći, godinu pol dana nakon što sam ja otišao, su napravili to što sam im tamo prezentirao i složio.
Znači, još godinu i pol je trebalo izdržati.
Da.
Puno ljudi koji imaju iskustva iz trenutne korporacije kao privatnici, bar koliko sam ja čuo, kažu baš to, da im je korporacija previše spora, previše procesno, zagušena.
Gle, ona s jedne strane mora biti takva.
Pošto je veliki broj ljudi,
S jedne strane je isto takva zato jer ti si jedan kotačić i ne znaš što se sve zbiva u pozadini.
Da.
E, sad to što ti mi blokiramo projekt, mi ti blokiramo projekt, ali ti ne budemo rekli zašto.
Da.
E, i onda nakon 3, 4, 5 godina skužiš da je to bilo zato jer smo politički trebali negdje drugdje djelovati.
Mm-hmm.
E, i onda to dio ljudi, ja sam jedan takvi, to full frustrira i, i odu dalje.
Razumljivo, da.
Okay.
Da li ipak preporučuje i takvim ljudima da malo provedu vremena u korporaciji?
Gle, korporacija ti da red.
Dakle,
to što oni rade nešto sporo, to što imaju te neke procese i ostalo, to je ono što fali poduzetnicima.
Uh-huh.
I dobro je da tamo vidiš, da nekad vidiš glupe situacije, da vidiš da radi neće taštine, smo izgubili milju nečeg.
Uh-huh.
Onda da vidiš da zapravo kakvi ljudi postoje oko tebe i da je to potpuno normalna stvar. Tako da iskustvo je dobro imati, dakle, ako si poduzetnik, probaj negdje dobiti taj, probaj na svoju ruku vidjeti kako to izgleda kad imaš najbolju ideju i onda ti neki rođo kaže a to ti je bez veze i stavi ti crveni iksić i
onda si opet imao problema sa spavanjem, a?
Gle, to, dakle, to, ta moja odluka se kuhala godinu dana. I mislim da sam 13.6. obznanio. Sve, više da pamtim datume.
Urbi je to, Urbi.
Tako, dakle 13.6. sam ja onda prelomio, rekao, ok, to je to. I cijeli proces izlaska je trajao 3 mjeseca.
Uh-huh.
I dan kad sam to podijelio je bio, gledaj, to ti dobro znam, dakle, Sanader je rekao da odlazi i Michael Jackson je umro. A ja sam rekao, ok, vrijeme je za neke...
Sad je dosta.
Vrijeme za neke nove stvari.
Kada je došla odluka za business coaching? Za akademiju?
Vrijeme, dakle, mene je Žepec zvao, nekako sam bio sa Žepecom u kontaktu.
Mm-hmm.
I negdje, dakle, zadnje godine, 2003. ili 2002. je nekako Žepec došao u kontakt sa mnom i kažu, gledaj, pokrećemo coaching akademiju, ti imaš nekog iskustva...
Mm-hmm.
To je onda prvi put u Hrvata, aj dođi na to.
Uh-huh, uh-huh.
I to je bila, dakle, prva generacija bila na engleskom.
Uh-huh.
I ja velim, gledaj, imam još neke stvari, ajde, preskočit ću to, dođem na drugu. I ja sam došao, dakle, na drugi poziv, kad su imali na hrvatskom jeziku, sam ja došao na coaching, dakle, na taj Academy of Executive Coaching kod Žepica i Daniele, dakle, s ovakvim stavom. Uh-huh. Ja sam sjedio sa prekriženim rukama, Ok, društvo, evo, ja sam tu, pa sad tri meni recite kaj vi imate. Mm. Dakle, bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih planova.
Čak, što više sa kontra očekivanjima, je le?
dakle, ono, financijski to bila jako velika investicija mm. i danas je to dosta velika investicija, ali... Eto, ono, stvari su se tako poklopile u to vrijeme. Ja sam fakat došao, dakle, kad on bilo na upoznavanju, ajde se predstavite, ja sam Goran Blagoslov i došao sam ovdje vidjeti kaj vi meni možete dati. Dakle, došao sam autom, ono, kako ste došli? Ja velim, došao sam ja vidjeti ono, čega tu ima. Uh-huh. Dakle, vrlo zatvoren, vrlo onako... nisam bio skeptičan, nego okej, okay, ajmo, dakle, ajmo vidjeti kaj tu ima. Uh-huh. Dakle, tako je krenula ta stvar sa coachingom i onda kroz proces coachinga, coaching vještina, zanimljivo, dakle, akademija je krenula u 9. mjesecu, ja sam ti literaturu već čitao 3 mjeseca prije. Dakle, štreberski, sam ti već literaturu nabavio tako da sam znao. I tu sam zapravo skužio ono da ima tu nečeg interesantnog.
Dakle, nisi ga mogao dobiti iz materijala. Znači, unatoč materijalima si dalje imao neki vid otpora ili stava da nećeš dobiti.
Sad, gledaj, akademija praktično te nauči.
Da, to.
Dakle, taj dio je jako razliku. Bitan. Knjiga je. Nije dovoljna.
Da.
Dakle, knjiga, literatura nije dovoljna. Dakle, ja znam te tehnike i na papiru i mogu ti ih napisati, ali znači, ono, akademija i živo vježbanje ti treba uh-huh. i treba ti mentor, treba ti trener, treba ti coach u svemu tome uh-huh. da budeš dobar. Tako da Žepec je tu i ekipa dobar posao uh-huh. odradila. Na kraju te cijele akademije bude ti test gdje ti kažeš da te oni traže što je tvoj coaching model. E, i onda pripremom za taj test sam ja zapravo skužio da ja imam ono iskustvo iz poduzetništva. Uh-huh. Imam iskustvo iz korporacije i to je nešto što bi ja kupio ono, kad sam bio u krizama uh-huh. dakle, krajem 90-ih, uh-huh. početkom 2000-te, to je nešto bi ja kupio. Ono, da mi je bio jedan takav tamo, onda bi ga zvao, uh-huh. Uh-huh. Ono, ajde stari, ajde mi pomogni.
Je li taka osoba tvoj idealni klijent?
Ok mi je, znači, ono, nemam definiciju idealnog klijenta. Mislim... Ok, znači on, po meni ti idealni klijent onaj ko hoće raditi. Znači onaj ko će gristi, ko će reći ok, ajmo napraviti ono što treba napraviti. Dakle, tako ja definiram idealnog klijenta. U ono vrijeme bi ja bio idealni klijent sam sebi.
Ali ti ne bi bio idealan klijent za coaching akademiju, na?
ja se divim. Dakle, ja sam uvijek ovako... Tak, ono, čudan na početku ono, i kad radim sa ljudima i sa klijentima, ono, uvijek vrlo, vrlo zatvoren, vrlo, znači, ono, najbolje reći, uštogljen. Nisam, nego tako isijavam taj nekakav gard van.
Da. Ja recimo tu imam jednu dobru coaching strategiju, znaš, da probijem okviru komunikacije, onak napijem se s ljudima, znaš. Vražni međemurija,
tamo. Možeš to kombinirati. E, imam ti najluđu. Emotivno osakačen. Tam je... Tako neko.
To je onako sa interneta fora.
Ne, to sam čak nekakav test radio. Radili smo nekakav test i onda sam došao ono, u ekstreme. Emotivno osakačen. Onda po onome... Kad imaš one testove, one crveni, plavi, bijeli...
Da, disk.
Disk je po disku ekstremno jedan. ono, u lijevom gornjem kutu i sve to. E sad, takav sam ti ja na prvi pogled i na prvi kontakt, ono, vrlo, mm-hmm. vrlo zatvoren. Vjerojatno nešto štitim, pa ne znam što, ali...
To ćemo jednom prijem riješiti.
Tak, pravi.
Ako bude, kada bude vrijeme. Da.
Probajte me.
A kroz sve to skupa, kako ljudi reagiraju na to tvoje klijenti? Znači, ipak imaš uspjeha, ipak imaš klijente i kako to onda bude, kako spojiš, kako ih dobiješ ili oni dobiju tebe?
Ja vjerujem da je većina mojih klijenata zadovoljna. Mm-hmm. Nije 100% zadovoljna, nisam svih njih 100%. Dakle, skuže vrijednosti koje im dam. Mm-hmm. Dakle, na kraju je ono ja produciram...
Ono, bottom line.
Znači, ja produciram rezultate za njih i to je, načelno oni produciraju rezultate i ja im pomognem da, da postignu te rezultate. Tako da klijenti s kojima trenutno radim, dakle, to već bude ono, 2-3 godine, dakle radim dugoročnije. Recimo korporaciju s kojom sam radio prošle godine je bilo dosta izazovno jer prijašnji trener je ostavio određeni trak i sad sam ja trebao doći na kao njegova zamjena u, u coachingu i se dosta na no što primilo. Dakle, ja fizički izgledam vrlo ono, neozbiljno, mlado, ono, djetinjasto ponekad, ali znači, ono, pokušavam ih dobiti nekad kad, ono, kad skuže, kad ja raširim ruke i, i kad oni barem malo spuste ono, štit prema meni, onda zapravo skuže da faka dobro funkcioniramo i onda možemo čuda postići i postižemo.
Jer, mislim, moj stav neki u Goranu je da, da, da si ti baš radnik, ali baš radnik koji izuzetno puno generira sadržaj, izuzetno puno se educira. Mi smo pred par godina neke statuse se stavljaju, ja sam te pitao za neke linkove, znači stvarno ono, uči da, i da, radi da, i da. To ono, sustavno i dosljedno. Je li istina?
Je. Mislim, ja fakat materijala ja produciram u zadnjih 3-4 mjeseca ono, svaki radni dan po jedan newsletter, ono, hrpu literature, manje gledam YouTube video, dakle, ali ono, imam...
Slušaš podcaste?
Ne.
Još.
Ne, još. Dakle, još uvijek mi, taj koncept mi nije do kraja legao. Dakle, nije mi legao, to full otvoreno kažem. I zadnjih možda 4-5 godina se, dakle, krećem u krugu ljudi, dakle, na svjetskoj razini, gdje dosta razmjenjujemo ono, iskustva i onda, znaš, ono, kad zapneš negdje, onda iz Singapura ti da neku ideju. Dakle, tako da, fakat puno provedem na tome.
Recimo, jedan od tvojih materijala koji su relativno nedavno izašli je tiskana verzija newslettera. Aha. I ono, tu imam primjer čak, hvala puno.
Molim.
Poklonu. Kako, zašto tiskano? Mislim, danas je sve ono digitalno, svi nešto pile po tome da treba Facebook, Instagram, Twitter, što god, a s druge strane imamo, jel, očito tiskani sadržaj.
Ok, jel vi imate ideju zašto je tiskan?
Pa zato što, mislim, meni je jedno što pada na pamet, pa zato što drugi ne radi to.
Meni pada na pamet, da? Možda sam ukrivo, možda nisam, zato što će svi onako pitat what the fuck, koji je njemu kurac sa tiskanim newsletterom, to niko na svijetu ne radi. Sam blizu dana.
Tiskani, dakle, tiskani newsletteri se rade u svijetu, Ameri su tome dobro, ja jesam pretplaćen na nekoliko njih, koštaju, dakle, koštaju dobrih novaca, ali ok, ajmo demistificirati zašto, zašto tiskani, pa...
To je inače bilo i pitanje u NLP community od jedne kolegice.
Dakle, čisto psihološki. Dakle, informacija koja je, dakle, ista informacija na tiskanom mediju se percipira puno vrijednija nego, nego na digitalnom mediju. Tako da ljudi kad čitaju tiskani newsletter, onda konzumiraju te informacije. Jer ti kad čitaš, onda ti informacija ide kroz oči. Ovdje imaš dva osjetila, dakle imaš nešto, nešto u ruci.
Opipljivo.
Nešto opipljivo. Imaš osjećaj da ti to posjeduješ. To. I ne možeš nigdje kliknut. Znači, onda kad ovo čitaš, onda znači, ne možeš scrollat.
Dakle, možeš ići polako.
Polako, možeš i tu blokove hvala. Dakle, ne možeš kliknut, ne zvoniti Viber poruka. Tako nekako. I ono što kažem u šali, ovo ti je WC štivo, pa... Onda ga...
Dakle, ali ima dobre rečenice, baš ima rečenice koje se lijepe. Jel' ova? U mapu. Baš su dobre rečenice.
Tako da... Ovo ne postoji u elektronskom obliku. I niti neće postojati u elektronskom obliku ni u budućnosti. I to je, dakle, ovo ima veću težinu. Dakle, ljudi koji su prijašnje brojeve čitali, dakle, sad je prošlo već dosta vremena i sad ti se krenulo, a jel možemo dobiti arhivu prijašnjih?
Da.
Dakle, nema ni arhive. Ono, ko je uzeo prvi broj, uzeo prvi broj. Dakle, za... Partija ne izlazi drugi broj. Možda će biti reprint u budućnosti, ali to je sad.
Slušate Surove strasti.
A što se tiče distribucije, kako to funkcionira?
Pošta. Definitivno ono staviš u poštu. Znaš, dobiš poštu. Dakle, da. S jedne strane da. Igraš i na onaj element, znaš, ono kad otvaraš kaslić, onda se bojiš otvoriti kaslić, jer su ti
računi,
ovrhe, pozivi i ovako nešto. I onda dobiš neku kuvertu veliku. Mm-hmm. Onako, okej. Okay.
Koliko košta newsletter?
112 kuna.
112 kuna je ovo?
Da.
Jedan primjerak.
Je 112 kuna.
Kako dođe do toga da možeš prodati print za 112 kuna? Moja knjiga je 149.
Ok. Dakle, ovo se trenutno ne prodaje na način da ima oglašavanja. Dakle, ne možeš čak ni googlanjem to naći.
Mm-hmm.
Dakle, trenutno se prodaje preko moje mailing liste, preko mm-hmm. newslettera.
Mm-hmm.
Dakle, ja imam, ono, postoje newsletter pretplatnici koji su, dakle, pretplata je besplatno na to. I onda prodaju, ja radim zapravo mm-hmm. preko newslettera, tamo naglasim unutra.
Koja je adresa da ljudi mogu doći to?
Dakle, bklinika.com, kao businessklinika.com ili bklinika.com se mogu prijaviti na newsletter. I onda ti ja krenem, dakle, krenem ti možda nekakvih tjedan do 10 dana prije nego će izaći novi broj, onda ja krenem sa prodajnim aktivnostima.
Za taj broj specifično?
Za taj broj specifično.
Da li se mogu ljudi pretplatiti tipa godinu unaprijed?
Ne. Ne. Dakle, trenutno...
Namjerno ili...
Namjerno, da.
Biti?
Da, dakle, stvari potpuno namjerno. Trenutno možeš samo na mjesečnoj bazi se pretplatiti.
Okay.
I to će sigurno tako biti do jeseni, možda do kraja godine. Ono, iz broja u broj ćeš se morati ponovno pretplatiti i nećeš moći kupiti unaprijed x brojeva i slično.
Mm-hmm. Baš interesantna strategija. Baš je ono stvaranje commitmenta ovoga, stvaranje scarcity, a?
Zapravo nije ti toliko scarcity. Dakle, zašto nije na duže vrijeme? Zato jer u momentu kad više ja ne osjetim, dakle, poriv da to radim, onda mogu to ugasiti.
Da, da, da,
dakle, bez
da.
Ikakvih...
Da.
Bez ikakve grižnje savjesti to mogu ugasiti. Za sad to planiramo gasiti za 10 godina, tako da, ali
cool.
Korak po korak.
Ja, a što se tiče digitalnih, znači newslettera, šalješ ih svaki dan?
Svaki dan.
Od ponedjeljka do nedjelje?
Ne, dakle subota i nedjelja ne idu.
Nedjelje.
Dakle, svaki radni dan ide, dakle od ponedjeljka do petka.
Kako ti je tu iskustvo? Mislim, ja svaki put kad kliknem ono, pošalji newsletter, ono, si postavim pitanje koliko će mi se ljudi odjaviti. I da li je prečesto, da li onak... pravilno poslati naput tjedno. Znači, mislim da je to super odgovor možeš dati na to.
Okay,
dakle, ti stvorio svoju publiku koja je spremna, baš respekt.
Mislim da u reportu koji držiš imati ono dosta demistificiranog
mm-hmm.
zašto to je...
Baš ga upravo gledam i stvarno je sadržaj izuzetno vrijedan.
Odličan.
Izuzetno vrijedan sadržaj.
Ok, ajmo odgovoriti na to. Unsubscribe. Desi se. Mm-hmm. U početku toga bude jako puno. Dakle, ja sam prije slao newsletter jedan put jedno, onda je to došlo na zadnji, mislim, onda godinu i pol dana je išlo tri puta tjedno.
Mm-hmm.
Tu su mi već govorili, ano, ti si lud, ko to čita. I onda sam ti krenuo negdje, mislim, da prvog 11. prošle godine, svaki dan. Dakle, čak sam, i bilo je par dana gdje sam preskočio, jel, fizički nešto, jer nisam stigao ili nešto.
Mm-hmm.
Dakle, ljudi se odjavljuju s liste, ali to ti bude ono, jedan, dva, nešto takvog. I od kad sam krenuo na full ono, dnevno, mislim današnja statistika kaže da ih se unsubscribe-alo, mislim, negdje oko 140, 160.
Od koje baze? Ako nije tajna, recimo.
3200, da. Mislim da ih je trenutno 3240, tako nekako.
No. Imaš neki tracking koliko su čitani ti newsletteri?
Dakle, sustav meni kaže koliko je to čitano. Ako ćemo iskreno, to je najmanje bitno.
Ok.
Dakle, svi vam kažu, 15, moraš imati više od 15% open rate, onda je to dobro.
Mm-hmm.
Dakle, svi ti newsletteri nakon nekog vremena su iznad 15%, neki 18%. Mislim da ima sad jedan neki ljubavni za Valentinovo je trenutno na 13,8%.
Mm-hmm.
Dakle, on će narastiti nakon nekog vremena, ali to je, dakle, te brojke su fakat najmanje bitne u svemu tome.
Što je najbitnije onda u svemu tome?
Dakle, feedback je bitan i ako ćemo čisto poslovno, koliko njih ti kasnije onda ono, kupi neku uslugu, u budućnosti.
Mm. Je li newsletter onda presence, odnosno nekakva prisutnost u mindsetu?
Sad, dakle, strategija newslettera je, dakle, ja tamo dajem vrijednosti, ono, dakle, dajem stvarno ono smjernice što, koga, kako. Nekad to bude dosta plitko, nekad duboko, ali, znači, tu se ljudi pofiltriraju sami od sebe. Dakle, tu je potencijalna baza ljudi koji te prati, koji te čitaju, hrpu njih te ignorira, ali, znači, ono, svaki božji dan ti njima ulaziš u taj inbox i...
Da. Vezano na to, strategija, znači newsletter, bloganje, knjige, e-bookovi ili prave knjige. Znači ti imaš svoje dvije e-knjige, je li tako?
Postoje dvije e-knjige, točno. Postoji još hrpu tih nekakvih ala PDF, nešto, nekad bude dostupno, nekad ne. Postoji fizički materijal, dakle kutija za računovodstvene servise. Sam to napravio pred par godina. Mislim da imam još dva primjerka. Dakle, to je tiskani materijal i postoje tiskani ovi newsletteri. To.
A bloging?
Blog ne.
Zašto?
Dakle, što se tiče bloga, samo iskopiram ono što je sa newslettera, odaberem nešto i onda to ode jedan put tjedno. Jednostavno nije platforma u kojoj bi...
Zašto?
Nije mi, nije mi ta platforma interesantna. Ne muvam se po njoj. Recimo po Facebooku nešto eksperimentiram, LinkedIn sam eksperimentirao.
Znači, ti bi rekao da je tebi newsletter najveći impact napravio.
Dakle, ja koristim dakle, ono, email, dakle, newsletter kao kanal, zapravo email koristim u svemu tom.
Da li bi rekao da to možda ima veze sa prirodom publike ili sklonostima publike, u smislu Facebook, Instagram, društvene mreže se najviše povezuju sa nekakvim mladim ljudima, sa nekakvim ono, millennials grupama ili tako nešto, dok možda korporativni svijet ili stariji ljudi koriste više newsletter. Možda u tome smisao.
Okay. Mogu ja probati?
Ne, probaj.
Ok, ajmo ovak. Znači, blog ima svoje ono, prednosti definitivno, ali ono što ja mislim da on radi je kad stvara veći komitment ljudi koji čitaju njegove materijale. Znači, ono, velim, neki moj blog, baš smo to komentirali, potrošiš ono dan na njega, ima super naslov i predugačak je ljudima koji konzumiraju na društvenim mrežama i na kraju spada da je 9 sekundi bila čitanost, a objektivno treba ti ono 7-8. Njegova publika, moje uvjerenje, ako smo već dali čast ovoga na newsletter, da ako otvore, pa rekao bi ono 610 će ih pročitati do kraja, jel je?
Da.
Da. Dakle, mislim, to zapravo je blog, ali unutar newslettera.
Točno, to je blog unutar newslettera. Dakle, blog je dobar dio strategije koju ja sad radim, a bit će vidljivo i u budućnosti. Dakle, cijeli moj marketing će biti u tome da se ti pretplatiš na newsletter.
Dakle, i što zapravo je od početka, ako se sjećamo 2010, tvoj cijeli marketing je oko pretplate na newsletter.
Tako je, da. Dakle, newsletter ili email je... kanal kroz koji ja komuniciram.
Da li bi se usudio, mislim, pitam, još broj telefona tražiti za prijavu na newsletter?
Nemam potrebe za time.
A što misliš o tome?
Hoću tražiti...
Je li to ono, još jači...
Da upišu broj telefona. Kad upišu e-mail, upisat će i broj telefona. Tako... Uopće nije bete.
Da oni kad prilikom prijave na newsletter...
Dobro. Da upišu broj telefona.
Da još moraju ono pisati svoje točno ime, prezime i broj telefona.
Nisam tražio, nije mi trebalo, tako da...
Da, jer ja sam to uveo i pričat ću ti poslije, neću sad kakav je respons.
Mogu tražiti, ali...
Možda bi bilo prepreka, ne bi dobio takvu bazu, misliš? Da, ne?
Ne brinem oko toga.
Ok.
Dakle...
Oko čega brineš?
Gle, dobro pitanje. Dakle, mogu podijeliti kako gledam. Dakle, gledam kad ode newsletter van, dakle, pogledam ko se unsubscribe-o. Dakle, to čisto ljudski.
Svi to radi.
Pogledam. Ako ćemo iskreno onda, ako mi nije poznato ime, onda pogledam ono na Facebooku, na LinkedInu.
Kakva obsesija.
To je jedino što gledam. Ono što mi nekad fali, dakle ono što mi je vrlo bitan mi je respons. Ili da dođe kao hate, ili da kaže ovo je ok, Dakle, to mi je to...
Response, kao povrat na mail.
Daš ono, da mi odgovori na email, ovo je bilo dobro, ili kaže, s ovim se ne slažem. Mm-hmm. To mi je, to, dakle, recimo, to mi je onako full bitno u toj komunikaciji preko e-maila. I mislim, to dođe nekad više, nekad manje, ali to je, to je toliko uvijek neobično.
Dakle, I dalje učimo, a?
Dakle, newsletteri koji su ono, fakat važna lekcija, ono, najbolja stvar, naj... Dakle, ništa.
Da.
I onda nešto onako užasno, ono, plitko.
Da.
Wow, kao, to je to, promijenilo mi je život.
Da.
Okay.
To je onaj efekt na Facebooku, recimo, ne znam, ono, slikica sa nekim kvotom od, ne znam, Gandija ili nečega prolazi bolje od cijelog plana za neki biznis ili što god.
Da,
pitanje je da li se konvertira u novac. Mislim, imamo dosta tih live coachova.
Pa, to je pitanje.
Djelo je gotovo isključivo takve memiće motivacijske. Gle. Pitanje je da li taj motivacijski memić bez nego konkretnog sadržaja u konačnici prodaje.
Ali to je samo pitanje. Znači, taj nekakav engagement koji ti imaš da ti čovjek kaže da like ili super na taj nekakav memić, u odnosu na to da imaš ono, relativno mali broj ljudi koji će pričitati blog post od 5 minuta.
Jel? Da. Ali ja mogu reći na temelju svog iskustva da sam knjigu nekoliko puta radio neke nagradne igre. Ja sam imao zilijardu lajkova, ali ja nisam imao niti jedan upis za seminar. To je evidentno, ono, to je ono, moje iskustvo.
Da.
Tako da, pitam se koliko neka bullshit porukica gdje će se osoba osjećati onak slatko da stisne like, zapravo izgenerirati neku prodajnu, potencijalno prodajnu poruku. Ne kažem da neće.
Hoće, ali ja ne želim takve klijente.
Da.
Dakle, to me je stvar. Dakle,
okay,
da. Moja postavka je takva da ono, sad vam ja običavam ono, brda i doline i čuda. Ne želim se ja dovesti u tu situaciju. Da, eto, imati takve klijente, pa zato toga nema.
Uh-huh. Koliko si eksperimentirao van okvira e-maila?
Dakle, LinkedIn je dobar.
Zašto?
Zaslati iste poruke. Dakle,
direktne poruke ili u grupama?
Kao postove. Dakle, radiš postove. Dakle, LinkedIn sam ja testirao, ima 4-5 godina.
Mm-hmm.
Dakle, sam već radio test da svaki dan sam, mislim da 7-8 mjesec, kako je išlo? Dakle, sredina 6 mjesec, cijeli 7 do kraja 8 sam svaki dan pisao post ujutro.
Mm-hmm.
Svaki dan. To je dalo dobre rezultate. To je čak dalo i dobre poslovne rezultate. Tako da LinkedIn je full ok.
Kako to da si onda prestao, ako ti je dalo dobro?
Potrošio sam se.
Da?
Da.
Jesi ikad razmišljao o ghostwriteru kad sam već kod toga? Ne. Misliš da gubiš autentičnost?
A gle, ja sam već toliko istreniran oko toga da mi, nešto, ono, treba mi 25 minuta.
Ok.
Ne treba mi za nešto.
Možda nastavim samo.
Da. Dakle, LinkedIn ti je ok, Facebook ne.
Facebook ne, kako?
Dakle, Facebook poslovno, dakle, ja sam eksperimentirao sa Facebookom, čak sam imao i prodajnu poruku na Facebooku, mislim da je imala, mislim da je bilo 12.000 znakova. Dakle, prestrašno je to izgledalo dugo. Dakle, ja sam nekakvu pristupu zatvorenu Facebook grupu prodavao po 40 kuna mjesečno. To je izgeneriralo, mislim da je jedno 20-30 pretplatnika na mjesečnoj bazi, ali Facebook... Znaš, ono, boriš se s ovim lijepim sličicama, izlazećim suncem i to, a onda ja budem ono, brutala i onda nisam...
Mislim, ok, dobro, mislim, mene interesira, vraćamo se na bloganje. Mislim, Facebook je dosta jeftiniji u odnosu na jedan LinkedIn, ako govorimo o nekom, o nekoj promociji sadržaja, je li tako?
Cjenovno, da.
Pa da li bi ti rekao, na temelju ono iskustva ili možda komunikacije s ljudima koji imaju više iskustva u tom LinkedIn marketingu, da se možda više isplati tih 4-5 puta više uložiti na klik na svoju web stranicu za nekog blogera ako ide preko LinkedIna, nego ono da dobiješ 150 klikova za istaj sadržaj s Facebooka.
Okay. Ne, ne. Dakle, za LinkedIn ne ideš plaćeno. Dakle, to,
opće, ono,
to trenutno ne ideš, to je nešto što ćemo raditi. Dakle, radit ću ja testiranje za jednog klijenta sa plaćanjem.
Mm-hmm.
LinkedIn je jako skup.
Mm-hmm.
Na LinkedInu, ako imaš blog postove, onda stavi, dakle, nekakav uvodnik kao teaser i onda stavi link na svoj blog post. I na LinkedInu moraš samo biti dovoljno dosadan. Dakle, recimo, LinkedIn je za svaki dan.
Mm-hmm.
Ono, objavljivati post svaki dan ili možda čak 2 puta dnevno.
Mhm.
I to ti generira rezultate.
Interesantno. Da. Imaš dosta strateškog znanja. Ono, dosta si stvari testirao.
Ma, žao mi je. Žao mi je radi toga.
Koliko si ti onda, Gorane, skuplji od nekog prosječnog biznis coacha?
Dakle, ja jesam skuplji. Dakle, ko neki... Oni...
Evo, ja završim, ne znam, nemam NLP, maknemo to van. Ja sam radio u nekoj korporaciji 10 godina, završim neki coaching akademiju, nešto. Koja je moja cijena?
Ok, ajmo, mislim, mogu podijeliti, to nikad ne skrenem. Dakle, koliko košta coaching na hrvatskom tržištu? Često me to pitaju, pa ono, ajmo to riješiti.
Dakle,
coaching se na hrvatskom tržištu sat vremena može naći, dakle, ono što sam ja vidio, najjeftinije je 110 kuna do...
To je coaching u teretani, ne?
Dakle, to ti bude. Dakle, nekakvi 110 kuna do, dakle, bilo je, mislim, da nekakvih 500 eura po satu. Dakle, to ti je raspon cijena coachinga u Hrvata. Puno toga gledam, pitam, raspitujem se. Tako da sad, ako ti imaš 10 godina iskustva...
Onda imam 210 kuna.
Gle, ako si... sve što ti iznad 400 kuna se često percipira da je preskupo. Tako da, ako baš hoćeš, kreni sa 350 kuna. To ti je okej. 390.
Ili 90.
Dakle, kreniš sa nekakvih 350 ili 360 kuna. Za početak, što, znači, ono, kasnije onda to naraste. No. Okay.
I znači, imam neku potvrdu da sam nešto završio, već smo definirali cijenu, moja cijena je 350 kuna, ko će meni dati te pare? Kako ću ja doći do klijenata?
Oni koji žele tebe u blizini.
Kako ću ja doći do njih?
Tako što ćeš im slati newsletter i pisati blog postove svaki božji dan.
Da. Okay. Koliko dugo? Kad će mi doći prvi?
A kreneš danas, onda preko sutra.
Misliš?
Koliko je to efekt referala, recimo, ili preporuka od prošle klijenata?
Gle, to je dobro, ali ja ti često pušem na to. Dakle, to ima, ajmo, često poslovna lekcija. Dakle, dobiš preporuku i onda... Znate gdje je zamka sa preporukom?
Gdje?
Što... često ljudi ne provjere koja je percepcija na temelju koje ste vi dobili preporuku.
Možeš malo to pojasniti.
Ok, dakle, ti mi daš preporuku da je Saša dobar NLP trener i tebi je sredio probleme sa susjedima ili ti je pomogao nešto i nije to puno koštalo.
Ok.
Dakle, ja imam stvoren percepciju da ti meni možeš pomoći jer ja imam neki sličan problem sa susjedom i da ne koštaš puno. Bog, Saša, ja bi tvoju uslugu... I ti kreneš u taj svoj prodajni proces i ti kažeš da sat košta, ili trening košta 2500 kuna. I onda ja kažem, ej, ali tamo si ono, zajedničkom frendu si dao za male novce. I sad, čisto prodajno, dakle, taj referer ili preporuka bude greška što ti kao davatelj usluge, ono što ja radim, je provjerim sa kojim parametrima si mi došao. Treba bi me pitati koja imam uvjerenja u tebi.
To je razlika između treninga. Jer, da, je, te ti pristupaš individualno. Baš. Mislim, ja pokušavam pristupati individualno, ali na kraju svi su oni dio istog frejma. Ako tebe je svaka osoba frejm za sebe.
Da.
Ok, kužim.
Tako da preporuke su ok.
Da.
Ali recimo da prodaš isto i grupno. Ja bih uvijek provjerio. Ajde mi recite koje su vaše očekivanja.
Da, to radimo. Okay. To radimo, samo razumijem što želiš reći. Jer kad su oni u grupi, ja imam isto razlike neke cijene. Zavisi koliko me trebaš. Znači, koliko mailova mi želiš slati to. Znači, imam neke granice tu, znaš.
Okay.
Ali ideja je da u grupi svi plaćaju ono istu cijenu. Znači, nema više usluge za nekog po istoj cijeni.
Ok, dobro. Mislim, fajn, ali ovo je bilo pitanje preporuke. Da. Dakle, da. Preporuke su ok, ali ti ja na njih više pušem.
Osjetljivije su možda
za taj posao.
Dakle, ovo što ja radim, ako neko sad mene preporuči, kažem hvala lijepa. Ali sam puno oprezniji. Dakle, prvu stvar koju radim je provjeravam kakvu vrstu preporuke sam dobio i što je bilo rečeno.
Da, vidiš, to je baš interesantna informacija, bitna. Znači, moram biti ono, fakat uporan, moram ono, 2-3 sata dnevno se jebati sa pisanjem.
Ne trebaš, okej, okay, evo vam još par mudrosti, koliko god vam to zvučalo, ludo. Kvantiteta pobjeđuje kvalitetu.
Apsolutno se slažemo s tim.
Eka, i to... Dakle, kvantiteta pobjeđuje kvalitetu. Da. Sa političarima, tehnikama utjecaja, manipulacije.
Samo broj ponavljanja. Samo broj ponavljanja. Da. Da. Da, peri zube ovoga. Tri minute ili ono, peri ih ono, 7 dana, 30 sekund. Samo ono. Da. Daj nam reci još, molim te, tvoje neke usluge, tvoje projekti, biznis klinika i rent a menadžer.
A, di ga nađeš?
Koga, menadžera ili...
Ma, sve to. Dakle, što ti ja radim? Dakle, ja rješavam te probleme, tj. Rješavam probleme u firmama, zapravo implementiram prodajne i menadžerske procese u firmi. Najčešće je to vezano uz prodaju, od toga krene, a onda se spuštamo na menadžment, kako praviti s ljudima, kako, ne znam, tjedni, dvotjedni sastanci, izvještavanja, to. I često ti moja uloga bude podrška direktoru, vlasniku. Dakle, kad on treba donijeti neku odluku, onda, znači, onda ja nisam emotivno vezan uz tu firmu,
da.
I onda mogu sa strane reći da. Ovako ili onako. Ono što često skrivam u rukavu su veze i poznanstva. Dakle, s time ne izlazim van, ali sad karikiram, ti bih htio izaći negdje ili ono, sad mi radimo i interesantan ti je neko.
Mhm.
U nekoj firmi, onda ako ja znam njega, onda sam ja taj koji ću napraviti prvi kontakt za klijente i reći, ok, vidi, radim s ovim onim, ajmo nešto tu napraviti.
To je super velje, to je super, super velje.
Dakle, s time ne idem van, ali ono, ako znam, ako poznajem, nemam problema to, dakle, se ja isprsiti u ime firme, u ime klijenta i to riješiti.
Kad je onda firma, ajde, znam da ne postoji generalizirani odgovor na to, kad je firma spremna napustiti kliniku? Ne moraju uopće napustiti.
Ja ciljam na to da napusti u nekom momentu. Dakle, prvo napuštenje se desi kad riješimo problem. Znači, ako oni mene zove, imamo neki problem i onda mi kad riješimo problem, onda tu stvar staje. I onda ti ja njih puštam, to jest oni odu od mene, ja odem od njih, na neko duže vrijeme, godinu, dvije, tri. I onda ponovno, dakle, onda kad radimo drugi kontakt, onda to bude dugoročnije. Znači, onda su stvari puno jasnije. Onda, ne znam, ja u firmi preuzmem proces zapošljavanja djelatnika. Tako da, ili sad je famozni taj GDPR, onda, dakle, u nekod nekih klijenata sam ja zadužen za implementaciju GDPR-a. Je li to procesno interesantno?
Da mi reci, nije li naporno ono, je li onak dosta exhausting, iscrpljujuća hrvatska riječ, toliko široko ići sa znanjem i...
To uopće nije široko.
Nije?
Ne. Dakle, to... Dakle, trenutno radim dentale, dakle, radim sa dentalnim biznisom.
Mm-hmm. Radio si sa knjigovodstvom?
Sa knjigovodstvima, sa ITF-cima, sa inženjerima. Znači, ono, svi imaju iste probleme.
Znači, rekao bi da je proces važniji od sadržaja.
Ne znam, na što misliš s time?
Pa ako svi imaju iste probleme, nije, znači sadržaj je to da su zubari, sadržaj je to da su...
Da, dakle, proces je, dakle, svi imaju iste probleme.
Da.
Kako upravljamo s ljudima?
Daj reci, koji su to problemi?
Dakle, to ti bude, da, ono, kako upravljamo s ljudima, u stilu... Ljudi mi ne rade dovoljno. Onda ti postoji ono, ili zabluda da direktor ne kuži koliko oni puno rade, ili stvarno neki ljudi ne rade dobro. Onda imaš čistu prodaju, mi trebamo nešto prodati, ali nemamo prodajne procese, dakle, što se kasnije svede na neki bazični CRM, ko nam je potencijalni klijent, što smo radili. Ono, mene zovu, ja im radim prodajna pisma. Onda pravimo 3 prodajna pisma i 2 follow-up procedure i to ti je to.
Da.
To i u nekoj kasnijoj fazi ti dođemo na troškove. Ono, ja sam vrlo osjetljiv na troškove i onda ti pilam direktore, mm-hmm. kad oni dođu, imam ideju, ja kažem ne. Mm-hmm. Uvijek je moj odgovor prvi bude, ono, ne može. I dakle, pazim na te troškove, mm-hmm. tako da im smanjimo ono, koliko posto.
I meni je ovo interesantno, baš me zanima što ćeš reći na ovo pitanje. Znači, zašto uzeti tebe? Zašto recimo ne za tih nekoliko područja uzeti baš nekoga koja se isključivo time bavi? Recimo prodaja, prodajni trener, ti imaš i to iskustvo, imaš još hrpu drugih ovoga. Znači tebi je ishod cijeli proces postaviti u firmu, to je tvoja prednost ili što bi rekao?
Da, dakle ja mogu cijeli proces. Dakle ja ne radim trening prodaje kao trening prodaje. Mm-hmm. I ako radim trening prodaje, onda ste vi već prošli trening kod nekog. Dakle, onda vi već imate neka znanja.
Mm-hmm.
Dakle, ne radim od nule.
Je li tvoj posao sinteza?
Je coaching. Dakle, coaching i po definiciji je da koristiš potencijali znanja koje imaš, da ih puno bolje koristiš. Možemo nazvati sinteza.
Meni je olakšava ako da verimo taj pojam.
Dakle, znači, ono, dolazim već na sustav koji postoji, koji radi neko vrijeme.
Mm-hmm.
Dakle, ne radim sa startupovima koji se traže, mi bi mogli, mi bi ovo, nego imaj mi nekog iskustva, ono, imaj neki tracking,
uh-huh.
pa koliko god on bio loš, uh-huh. onda znamo što možemo popraviti.
Uh-huh.
I onda, znači, često meni bude šokantno kad ja radim sad napred, nazovimo to napredne prodajne vještine, i onda ja vam kažem, ok, sad ćemo koristiti ono, dakle, samo da se podsjetimo, koristimo tu tišinu u pregovaranju. I onda me ekipa onako zbunjeno gleda. Kako to, znate tišinu? Ne, nikad čuli. Znači, to ti je odmah ono, prema upravi, prema menadžmentu, troštvu, ali vaši ljudi nemaju bazična znanja o prodaji.
Mm-hmm.
Dakle, ja vam ne dajem bazična znanja. Znači, ono, moji newsletteri, ovi reporti nisu, ajmo za ručicu, nego ono, imaju već nešto utakmica u nogama. Ono,
mm-hmm.
iskustva.
Mm-hmm.
To ti je, dakle, to ti je moja pozicija, to ti je moj položaj.
Mm-hmm.
Za početnike, zato sam ono, ono stisnut. Za početnike ja znam biti, zato ispadam ono bahat, umišljen.
Emocionalno,
ovako, onako. Jer, znaš, ako smo ili na nekom networkingu poduzetnika, da. Onda barem očekujem, znaš, ono, ja očekujem da barem kužiš neke stvari, ono, ne trebaš puno. Ne znam ni ja sve.
Mm-hmm.
I sad ja, ono, iskustva poduzetništva korporacije mogu povezati, mogu reći zašto nam treba Excelica sa, ne znam, imamo linije prihoda i linije rashoda.
Mm-hmm.
Dakle, to kad spomeniš poduzetniku, ono, dajde, nemoj me pilat.
Mm-hmm.
U korporaciji je to vrlo bitna stvar.
Da.
A, dakle, poduzetnik mora doći do razine kad kaže, gle, fuck, ono, gle, ne znam po kojim linijama
da.
Gdje je više ili gdje je manje.
Dakle, mora doći do toga da mu tako nešto treba, da je svjestan da mu tako nešto treba.
Da. Dakle, on mora imati neku krizu. Da. Dakle, došao, ono, osvijestio se, probudio se, rekao,
da.
Gle, stari, neke stvari ne znam,
da.
Treba mi neko ko će sa mnom to odguliti ovih x mjeseci.
Kako izgleda tvoj dan kad se ti probudiš? Znači, što te drive?
Trljam oči. Ono što mi je dobro, dakle, ja svako jutro šaljem newsletter,
aha.
rijetko kad ih pišem unaprijed.
E, da.
Okay, ajmo to riješiti. Dakle, današnji je bio napisan danas ujutro.
U koliko?
Dakle, ja ono, dižem se negdje između 6 i 30.
Uh-huh.
I dijete vodim u vrtić. Znači, ono, sad mi dijete još uvijek u vrtiću i dakle, ono, u vrtić moramo doći do 9 nešto sitno. Dva dana u tjednu su mi su već zabetonirane kod klijenta. Ponedjeljak, četvrtak ujutro je,
mm-hmm.
zato se mi nismo mogli usaglasiti, mm-hmm. jer to zabetonirano. Mm-hmm. Drugi klijent mi je onda vezan na, dakle, taj ponedjeljak na poslje podne. Imam nekakvih ono, klupskih zbivanja i planiram si uvijek dva dana gdje su ono solo samo za mene. Dakle, pokušavam dva dana imati u tjednu kad ja produciram materijale.
Mm-hmm. Cool.
Tako da jutro je ono, ode newsletter. Napišem ga ujutro.
Mm-hmm.
Sam čin pisanja ne traje puno.
Mm-hmm.
Ali smisliti poruku, to onda bude nekad živa muka.
Da, to smišljaš isto ujutro? Nemaš ono neku bazu ideja?
Dakle, postoje neki naslovi koje mm-hmm. sam još od prije napisao
mm-hmm.
I onda se znam njima vraćat.
Mm-hmm.
Ali
da li imaš sadržaj unaprijed, tipa ne znam.
Ne.
Danas se baš piše tri članka umjesto jednog i onda je ono, sljedeća tri dana si free.
Ne, to se rijetko kad desi.
Da.
Dakle, to se rijetko kad desi.
Aha.
Dakle, moralo bi se nešto puno desiti. Recimo, možda danas ćemo mi nešto pričati što će mi biti interesantno, pa onda mogu to staviti za sutra ili preko sutra.
Mm-hmm.
Ali newsletteri su zapravo ono što se meni dešavalo u zadnjih 24 sata, tako da su uvijek ono up to date. Znači, ako će Trump nešto izjaviti danas ili sutra, to će sigurno doći preko sutra u newsletter.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Kako onda bi rekao da tvoja strast? Pomaganje ljudima ili možda pomaganje biznisima?
Ma, seks ti je strast. Ajde, sad, to je. Kažem, ja ženi da idem danas na intervju na surove strasti, nek me gleda, eto, baš je to po tebi. Ono.
Doći ćeš ovoga na brijan doma, nakon surove strasti.
Ma, ne, kao, samo o seksu, samo o tome je to vrtite. Rezultati su strast. Znaš, ono, kad ljudi daš, ono, kad... Mm-hmm. Kad se faka dobro, znači taj osjećaj, ono, dobro se osjećam.
Uh-huh.
Znači, kad ja gledam, recimo, te pretplatnike newslettera ili kad, ono, kad vidim da ljudi imaju one, ono, ok, sad kužim.
Znači, aha.
Neko bi rekao, ono, aha moment, nego, ok, magla je, ono, sad kužim gdje je to nešto.
Uh-huh.
Ono što je fora, to sam vidio po skrivečki, gdje ti ljudi imaju moje newslettere na zidovima ti drže. U uredu i onda kažu imam negdje tamo. A to i užasno mi ono, dakle, ego godi. Mm-hmm. Kaže ovak, dobri su mi tvoji newsletter i ne uspijem mi sve pročitat, ali imam poseban folder gdje ih spremam.
Nice.
Kao jednog dana.
My legacy.
ću to pročitati.
Koji je najgori savjet koji si dobio onako u kontekstu svog posla?
Joj, nemam pojma. Da, neko lakše pitanje. Fakat,
da,
najgora knjiga koju su ti preporučili možda. Nije bilo neko da ti je rekao, evo, sad ovo tu, što god bila, ne mora biti knjiga. Ovo tu ti je super, 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 i onda si ti pročitao, šta je ovo?
Ne, došao sam u tu fazu gdje ti bez pardona ti to ono, otpilam. Znaš, sad ja uzmem ovu neku tu čudnu knjigu Be Your Better Self i otvorim četiri stranice i kažem,
Preskoči.
Znaš, ok, nemam ti
da.
Pardona oko toga. Znaš,
da, jer jedna knjiga moja o produktivnosti. Pa,
koji onda svet bi ti dao nekome ko recimo razmišlja da li mu treba savjet coachinga ili ne treba?
Ako te interesira drugačiji pogled na situaciju u kojoj se nalaziš,
okay.
Koji nužno nije, dakle ne tražiš nužno potvrdu onog svog,
okay.
E onda si za kovčike. Znači, mm-hmm. Ako dođeš i skužiš, gle, možda se to nekako drugačije može riješiti, ali dovoljno ono, sam pametan pa ću, ajde saslušat nekog drugog.
Mm-hmm.
E, to ti onda, dakle, kao takva osoba za coaching je savršena osoba i takva osoba čuda postiže u radu sa coachingom.
Mm-hmm, fantastično.
Da. Dio njih, dakle, jedan veći dio njih dođe, traži coacha da im potvrdi ono što već oni imaju.
Mm-hmm.
Onda,
da.
Znači, onda, što će mi coach?
Mm-hmm.
A dio ti traži, dakle, coacha zato jer je ono frka, sranje, gadno. I onda više ne znaš što. Znači, sve smo probali. Knjige, ovo, ono, pa okej, okay, možda...
Astrologija. Kristalne kugle.
To, ima i toga.
Da,
ima. Zato da kažem. A dio traži coacha zato da kažu, ja imam business coacha.
To navodno ima u korporacijama. Još nisam došao do toga. Dakle, da budem iskren, voli bi imati takvog klijenta koji ti plaća puno nečega, da se može samo hvaliti s time.
Se može slikati.
Ali ja se ne bi ok osjećao s time.
Ok.
Da, tako da ne bi išlo.
I daj nam reci za kraj preporuka, osim prijave na newsletter, koje možda knjige ili osobe ili videoklipove bi možda preporučio nekome, čisto da bude kao dio tvog customer journey-a, da dođe do tebe, da se upozna sa ovim stvarima o kojima smo pričali.
Sad knjige. Mislim, ono, mogu podijeliti što ja čitam,
mm-hmm.
ako to nekome nešto znači. Dakle, od što je od dobrih knjiga? Dakle, ono što je Biblija, što bi svako trebao znati, je od Cialdinija Utjecaj. Mm-hmm. Dakle, to fakat moraš imati, to moraš pročitati. Gerber, dakle, Michael E. Gerber je isto Biblija poduzetništva. Dakle, on ide onaj franšizni model. Kako, dakle, to je stvar...
Kako zove knjiga? Kako zove?
Fakat si me sad...
Dobro, Michael Gerber?
Dakle, Gerber ti je isto Biblija poduzetništva. Emit se zove. Aha, dakle, ima i na hrvatskom izdanju. Dakle, te dvije knjige ti je baza. Kasnije imaš onog Pickle, prodaja, o prodaji i ostalo. To su ti već nadogradnje. Dakle, te dvije knjige, ono, pročitaj, ima i... Ostalo ćeš se onda profilirati da u umjetništvo, u ovo, u ono. Da. Sve što od Cialdinija je dobro. Ima sad nekih modernih tehnika vezano uz utjecaj. Ne smijem zabraviti. Dakle, dosta ja brijem na tehnike manipulacije. Dakle, to je dakle, taj Pickle o prodaji, on dosta koketira sa tim stvarima. Tako da to je. Ali, dakle, Cialdini i Gerber...
Super. Je, super. Da. Gorane, hvala ti puno na tvom
vremenu. Hvala, da.
I na svim informacijama, i na prošlosti, na poukama, failovima.
Valjda ste nešto naučili, ja?
Jesmo naučili.
Ok, nešto. Hvala vam na pozivu.
Kako ti je bilo?
Pa, ok, ono, muka, teško, bolno, svi vi koji dođete...
Ali ženi će biti dobro nakon
svoje stasne. A ne, ljubavnica, pika stolac i svašta nešto.
Hvala ti.
Hvala.